Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mange trodde årets stortingsvalg for lengst var avgjort, men på få uker valgkampen snudd på hodet. Senterpartiet opplever full sprekk på oppløpssiden, og Jonas Gahr Støres strømregjering henger I en tynn tråd. Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på Rett på valgspesial.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FFP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Vi har altså fått en rykende fersk augustmåling fra Ipsos for Dagbladet, og det enda en kalddusj for Senterpartiet som faller med hele 6,8 prosentpoeng til 12,5%. Og det betyr at partiet har mistet nesten hver annen velger siden toppnoteringen I desember I fjor. Det ganske voldsomt. Og denne tendensen jo, det ikke bare en enkel måling dette her, det jo en tendens som bekreftet I flere målinger I andre aviser I det siste. Har du noen gang sett noe lignende egentlig, Geir?
Ja, altså det minner ganske mye om jo Arbeiderpartiet foran stortingsvalget I 2017, hvor det de møtte da når de var ferdige med sommerferien var meningsmålinger hvor alt bare pekte rett nedover. De hadde liksom ganske grei fart på målingene før sommeren, og så etterpå så bare stupte det fullstendig overalt. Og I begynnelsen så var det sånn, nei, dette kan ikke stemme, og de skulle liksom ta egne målinger og alt mulig sånn og sende og så videre. Og så kom da måling etter måling som bekreftet det samme, og det jo det vi ser nå også for Senterpartiet.
Men Arbeiderpartiet begynte jo, som du sier, å falle før sommeren, og falt vel 10 prosentpoeng fra april til september, tror jeg, sånn at du husker. Og fallet her jo mye brattere. Altså at her går det, altså jeg kan ikke huske å ha sett noen falle så mye fra en måned til en annen, som det Senterpartiet gjør på vår måling nå. Så det jo virkelig dramatisk for Vedum og hans kompanjonger.
Ja, man kan jo lure på hvorfor det sånn også, men for det virker så rart at det her det plutselig ombestemmer alle seg, men jeg tror det er det at det valgkamp, folk begynner å følge med, og så det, nei, det her var ikke så bra.
Nei, og så viser det jo, altså, forklaringen også, disse målerne våre, de sier jo at det jo kanskje ikke så overraskende når du ser hvor voldsomt brått, selv om Vedum og Senterpartiet har ligget høyt, liksom en stund, det har jo vært tendensen I et par år nå, så var det likevel en veldig brå stigning til det nivået. Og de fikk jo veldig mange velgere til låns. De tok masse fra FRP, som vi skal snakke om senere, som kanskje har tatt noen tilbake fra Høyre, AP. Ikke sant? Så det jo, kan jo nettopp være som du sier, at når det var valgkamp, så tenker folk om igjen på nytt. Men akkurat det der med den der bråe liksom svingningen jo noe som kanskje minner om FRP I en del valg, hvor de liksom har ligget skyhøyt. For eksempel, det var et valg, jeg husker ikke akkurat hvilket nå, hvor de hadde over 40% eller noe sånt i Nord-Norge, og det ble jo ikke valgresultat selvfølgelig.
Nei, altså jeg så en sak som Aftenposten hadde, som kom rett etter de første målingene nå fra Senterpartiet som så dårlig ut, og da var det kilder fra Senterpartiet som trodde kanskje at de kunne få noen taktiske velgere som kom til å liksom gå til Senterpartiet før valget. Det har jo vist seg å være veldig, veldig feilslått, fordi jeg tror heller nå det sånn at de taktiske velgerne går til Arbeiderpartiet, fordi de ser at det går mot et regjeringsskifte, at det blir venstresiden som vinner valget, og da vil de ha en sånn...
Mer sånn... Det ser jo ikke veldig sånn ut på vår måling, da, at noen har gått inn i Arbeiderpartiet.
Nei, men i andre målinger så har de fått litt mer, da, så ja, man kan absolutt. Lukke om det.
Altså, den gode nyheten for Jonas Gahr Støre er jo at hans drømmeregjering, i hvert fall i vår måling, da, beholder flertallet, det jo... Vel å merke, alle tror at når vi snakker om drømmeregjeringen, at det hele det rødgrønne prosjektet, men det altså de tre partiene, SV, AP og Senterpartiet, som i lang tid har hatt flertall i målingene, men det har begynt å glippe, og de har det absolutt så vidt. De har liksom, ja, hva det, fem, de har akkurat 85 som det de må ha.
Tenk, det bare et par uker siden Senterpartiet mente Arbeiderpartiet viser dårlig selvtillit ved ikke å tro at de to partiene skulle få flertall alene, bare de. Og nå det altså på nesten alle målinger, eller på veldig mange målinger, slik at de vil være avhengig av enten MDG eller Rødt. Og også det at MDG og Rødt ofte da like store som Arbeiderpartiet omtrent på målingene til sammen, sånn at det en helt annen dynamikk vi ser i salen.
Ja, så høyresiden har jo fått rett da. De startet i valgkampen med liksom å advare om at Jonas Gahr Støre måtte styre på MDG og Rødt sin nåde.
Ja, så
det blåste jo han av. Og har jo fortsatt å si at Arbeiderpartiet vil aldri la seg rokke i grunnleggende politikk og retning og linje. Men det jo nye størrelser, og apropos selvtillit, det to partier med veldig stor selvtillit han blir avhengig av.
Ja, det kan du si. Det vi var litt spente på når denne tendensen begynte å bli synlig for litt over en uke siden, var jo sånn, ok, hvordan vil Arbeiderpartiet og hvordan vil Støre svare på den utfordringen her, som garantert vil komme da fra borgerlig side på at nå blir det virkelig rødgrønt kaos, da, for dere vil være avhengig av enten Rødt eller MDG, eller begge i verste fall. Og det synes jeg han har klart å svare litt sånn greit på. Altså, det blir jo ikke lett, det er jo helt åpenbart at da innenfor oljepolitikk eller andre, altså innenfor... krav om profittfri velferd eller hva som vil kreve mer harde tiltak, men Støre har klart å likevel liksom ikke bli noe panisk i måten han svarer på da. Han sier det sånn, vi går til valg på de tre partiene og vi skal uansett fareføre en ansvarlig politikk, altså han har liksom klart å møte de angrepene, og det vel sånn hvis man ser hvordan dette påvirker valgkampen, det er avgjørende.
Ja, og når SV, MDG og Rødt er en like sterk kraft da, i antall mandater som det Senterpartiet er, så får man jo også en balanse der Arbeiderpartiet er tross alt i midten på veldig mange spørsmål, som jo gir Støre også muligheten til å kan du si, velge hvilke saker han vil gi til hver av sidene i større grad. Og så det jo en interessant dynamikk, for Senterpartiet var jo lenge på målingene forklaringen på hvorfor det skulle bli et regjeringsskifte, at det var avhengig av Senterpartiets enorme vekst. Men det vi ser jo at velgerne nå da flyttet seg til venstre for Arbeiderpartiet i en helt annen grad enn tidligere, og det vil jo gi et vil jo kunne gi en mer radikal regjering, selv om den da ikke vil inneholde Rødt eller MDG.
Det mandatet de ligger an til å få av velgerne nå er helt klart et mer radikalt mandat enn de hadde for noen måneder siden. Og jeg tenker jo at Støre kanskje, han jo nok ikke fryktelig lei seg for at han igjen den suverene storebroren i denne trioen. Det tror jeg kanskje plaget både han og Arbeiderpartiet litt, at Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet var like store, gikk rundt og sa at kanskje vi blir størst til og med. Den dårlige nyheten for Støre Arbeiderpartiet er jo at de ligger på stedet hvil. De klarer ikke å løfte seg. De på 23,6, eller er det ikke det? Det jo, tror jeg, i denne målingen. Og det jo et historisk lavmål.
Ja, nei, altså det, man kan jo spørre seg da hvorfor det blir sånn. Og det er jo bare et eksempel på at... Det ser man jo også andre land, altså at de store partiene de sliter veldig med å på en måte ha en dominerende posisjon på målingene, at det er flere politiske spørsmål som melder seg, og at det fordeler seg utover flere politiske partier som kan på en måte fronte ulike deler av politikken. Det er vanskelig liksom, å samle en koalisjon som blir dominerende. Så det ser vi jo nå i klimapolitikken, så det helt klart at Arbeiderpartiet har blitt veldig utfordret gjennom valgkampen. Jeg hørte Støre da, jeg veldig glad for at klima har blitt et tema i denne valgkampen, det tror jeg ingenting på. Det kjempevanskelig for Arbeiderpartiet, for de blir satt under press fra SV, fra MDG og fra Rødt også faktisk.
Åpenbart. Og så gjør jo de mange tidlige forhåndsstemmene, og det har fortsatt på et høyt nivå. Altså, vi har jo snakket om før at det begynte jo med veldig mange forhåndsstemmer da lokalene åpnet samme dag som FNs klimarapport kom. Men det nivået har jo holdt seg videre. Det er nå dobbelt så mange forhåndsstemmer som det var på tilsvarende tid ved forrige valg, og da var det jo rekordmange forhåndsstemmer også da, og det kan jo være god nyhet til både for Senterpartiet, som da mange har stemt før denne store nedturen, eller kollapsen, som vi er med å kunne kalle det, men også for miljøpartiene, som åpenbart hadde veldig medvind akkurat den første uka.
Og så innenfor ruspolitikken så har vi også sett at der har jo Arbeiderpartiet slitt veldig i konfrontasjonen med Venstre. Og det er jo nok et eksempel på at det liksom, det er, ruspolitikk er jo egentlig en historisk sett da, de siste 20 årene en sak hvor Arbeiderpartiet har stått veldig sterkt og på en måte blitt betraktet som de mest fremoverlente.
Jeg husker veldig godt da vi hadde Bjarne Håkon Hansen, daværende helseminister, på forsiden av Dagbladet og åpnet for heroin til de tyngste misbrukerne for eksempel. Altså, de har jo vært i front på mange av disse debattene.
Ja, men det er veldig rart, det nesten helt ubegriplig, den debatten du nevnte som var i NRK, din stemme var jo mellom hvor Guri Melby gjorde en veldig sterk innsats, og da var det komplett ubegriplig hvilken posisjon egentlig Arbeiderpartiet hadde i denne saken, altså hva de ønsket seg som et alternativ.
Jeg tror jo at, altså man skal aldri mistenke for mye motiven for å være strategisk, men jeg tror jo at i det spørsmålet der, så er det naturlige for Arbeiderpartiet er jo å være progressive i ruspolitikken. Men jeg tror at her har man sett at den progressive ruspolitikken, den kan være litt problematisk ute i distriktene. Der er det mye motstand mot det. Og at de har tenkt på det som, ja, i sin dreining mot å være et mer sånn distriktsvennlig parti, så har de tenkt at dette er...
Ja, det var jo den perioden, altså rusreform, for eller mot, holdt jeg si, ble jo avgjort akkurat da Arbeiderpartiet prøvde å være mest mulig lik Senterpartiet.
Ja, og det kan hende at det er litt usikkert, mener jeg da, om hvordan ruspolitikken eller rusdebatten har påvirket Arbeiderpartiets oppslutning, som faktisk også har ført til at det har styrket dem i andre områder da.
Ja, nei, det er klart at vi må som alltid være påpasselige med at vi ikke bare lever i vår boble her. Vi synes jo Arbeiderpartiets standpunkt er begripelig, og det tror jeg nok mange velgere i byene gjør. Men det er helt riktig. Jeg ser også at KrF, som jo nå er igjen under sperregrensen på de fleste målinger, kjører et ganske desperat løp om abort nå, med at... disse radikale småpartiene nå kommer til å utvide selvbestemt abort betydelig. Så det er, så alle har sine små favorittsaker som velgeren der, så da er det selvfølgelig mange som hyller Bollestad og synes at det er bra at de gjør det. Men det som er grunnen til at de rødgrønne, i hvert fall i vår måling, da fortsatt denne drømmeregjeringen til Støre fortsatt har et flertall, er jo SVs liksom stødige fremgang over lengre tid, og nå er de oppe på 9,7, som er den beste målingen i Ipsos hvertfall, siden august 2009. Med andre ord, ganske lenge siden.
Ja, alt tyder jo på at SV kommer til å gjøre et veldig godt valg, og du ser jo på Audun Lysbakken også at han tror det i hvert fall, går rundt med en selvtillit og er veldig frem på å gå i debattene for tida. Så den fremgangen som de har bygget opp over ganske lang tid stødig nå, har jo blitt befestet, kan du si, med at Lima ble en kjempestor sak i inngangen til valgkampen, og det er all grunn til å tro at SV kommer til å gjøre det veldig godt, og at de da også vil kunne gå inn i forhandlingene etter valget med ganske tydelige krav.
Jeg tenker også at det er litt påfallende at det er to av disse gutta, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken, som helt i starten av sin partilederkarriere ble nærmest avskrevet og slet i mange, mange år. Og nå de i ferd med å lykkes.
Mm. Ja, og det altså, for Lysbakkens del så det også det sånn, og SVs del så det jo ganske, ganske påfående også hvor lang tid det har tatt for dem å liksom nullstille seg etter forrige rødgrønne regjeringsprosjekt.
Og nå vil de inn igjen.
så det blir tøft, og særlig hvis det blir sånn at du får et stort MDG og et stort rødt på, til venstre for seg da, i mange spørsmål. På Stortinget når de regjering, og hvis de i til med hvis flertallet glipper sånn at det blir en mindretalls trepartiregjering med
det kan bli vondt.
Men akkurat dette med den dårlige starten som partileder og så muligheten til tross alt å gå i regjering og få en suksess etter hvert har jo disse to partilederne også tilfelles med statsminister Erna Solberg som jo var dømt nord og ned både internt i eget parti og av nær samtlige
kommentatorer. Så kanskje det kan være en fordel, mener du? Det er jo for så vidt det samme som Jens Stoltenberg. Han skriver jo han, den første regjeringen hans var en total fiasko, og han beskriver jo selv hvordan han var helt avskrevet, og tenkte også at nå det over, det var den sjansen jeg fikk.
Ja, og både han og Erna har jo sånn sett vist at motgang også kan gjøre sterk, og at de har i hvert fall begge blitt sterke politikere med sterk stamina.
Ok, det. Så alle politikerspirer der ute, det er bra å møte motgang tidlig.
Det første du må sørge for hvis det skal gå bra, at du går skikkelig på trynet.
Først gå på trynet, så kan du reise deg, og så går det bra.
Apropos, hva jeg sier, FRP. FRP har jo slitt veldig lenge i målingene, og folk har vært spente på om Sylvi Listhaug ville klare å vinne tilbake noe av den populariteten hun hadde en periode som nestleder, hvor hun gjorde mye crazy stuff selvfølgelig, men det var jo veldig mange som elsket henne der ute. Hun hadde jo voldsom fanskare på Facebook og sånn. Og så dabbet det litt av da Siv Jensen satte henne i bånd og skulle strigle henne til å ta over som partileder. Men nå ser det ut som hun likevel lykkes i det FRP alltid er god på, mobilisere i valg. De er oppe på 12,5%, som jo ikke er så aller verst. Sammenlignet med i hvert fall tidligere, de som går inn og ser på meningsmålingene vil susse litt over at vi målte FRP til 7,2 tror jeg i juni, men det sier de meningsmålerne at antagelig var en såkalt uteligger, som et fagspråk for at det en måling du ikke skal legge vekt på i det hele tatt. Og denne 12,5% stemmer jo mer med tidligere målinger fra våren.
Mm. Ja, noen ganger så gir enkeltmålinger tilfeldige utslag i de tilfeldige utvalgene, men FRP har jo også lagt lista lavt for seg selv for hva som skal til for å oppnå et godt, eller være fornøyd med valgresultatet. Sylvi Listhaug, da hun overtok som partileder, begynte jo en gang å snakke fram mot neste valg, og det var ganske
klart. Ja, velgeren skulle vel nærmest ikke legge noe vekt på det.
Nei, de skal egentlig ikke bry seg om dette valgresultatet her, fordi at nå begynner bare den lange oppbyggingen fram mot neste valg, og de har jo sånn sett også signalisert at de nesten også håpet på et borgerlig valgnederlag, fordi at nå vil det være veldig vanskelig å posisjonere seg da, med en fortsatt borgerlig regjering. Så sånn sett, så med et dårlig utgangspunkt, så kan Sylvi Listhaug være ganske godt fornøyd, hun, hvis valgresultatet blir noe i nærheten av dette her. Og,
sånn jeg tenker sett, alt over 10%, tenker
alt
jeg.
Alt over 10% vil være bra for dem.
Men de må definitivt ha en jobb å gjøre fremover, fordi at det dukket opp noe som vi aldri trodde at vi skulle se. Det den nasjonalkonservative demokraterne som nå inne med et mandat i andre målingen på rad. Altså dette et ekstremt skjørt mandat, og det veldig litt sannsynlig at de får sitt nasjonale gjennombrudd i dette stortingsvalget. Men dette demokraterne, det en gammel kjenning for mange, Vidar Kleppe, som da deres første kandidat. De var svære i Vestagder under kommunevalget i 2019, fikk hele 13%. Og det som interessant jo at det var jo mange som advarte nettopp mot at vi kunne risikere å få et parti til høyre for FRP under Siv Jensen. Og det vel kanskje det vi ser litt når vi ser også kritikken fra demokraterne mot FRP, at de mener at FRP blitt for strygglet.
Dette vil jeg tro nesten holder Sylvi Listhaug gå opp, våken om nettene.
Det det som holder henne våken om
nettene. Det dette som holder henne våken om nettene, vil jeg tro. For her det jo nettopp også den fløyen som hun på mange måter var fanebærer for i FRP før hun ble nestleder, ikke sant? Den nasjonalkonservative fløyen som brutt ut og nå støtter demokraterne i stedet. Partilederen jo Geir Ugland Jakobsen som ekskludert tidligere leder av Oslo FRP i Siv Jensen, skal vi si, sist trekk som partileder. Og politisk leder i demokraterne jo Kent Andersen, også kjent som en rabulist blant de nasjonalkonservative FRP-erne i Oslo.
Så det Husker du Sylvi Listhaug var jo den som omtrent gjorde jobben for Siv Jensen med ekskluderet, var i frontet den saken. Og da sa hun jo at hun fikk vond smak i munnen av nasjonalkonservatisme.
Og de ble rasende og følte jo virkelig at hun dolket dem i ryggen, og det gjorde hun jo sånn sett på sett og vis også, men med god grunn da, for det jo mye rart ute i denne fløyen, skal vi si, og for mange av dem så kan det jo noen ganger fremstå som at nasjonalkonservatisme bare et pent ord for rasist. Så at det måtte en opprydning til, det skal man nok også ha respekt for, særlig på den måten som de også opptrådte internt i FRP med uttalelser rundt sin egen leder og så videre.
Klima, Geir, jeg så en sånn satirtegning her i dag hvor det var Trygve Slagsvold Vedum i Ukraina og sa klima, klima, klima. Man skulle tro at det var verdens undergang du var snakket om. Men det helt klart at noen som ikke så klimaforkjempere begynner å bli litt lei av at alle snakker om klima i 24/7. Kommer det til å fortsette?
Ja, altså om klimaoppmerksomheten fram mot valget, det tror jeg definitivt. Altså nå det liksom etablert som en av de store sakene i valgkampen, men det betyr ikke at det bare mobiliserer i en retning. Det kan like mye mobilisere for eksempel Fremskrittspartiet. Ketil Solvik-Olsen har jo vært i debattstudiet og snakket om hvordan utslippene foregår i Kina, og hvorfor skal vi holde på her hjemme og sykke og bære seg over norsk klimapolitikk, og det tror jeg har slått ganske godt an faktisk også, for det jo liksom en sånn fortelling som virker veldig sånn intuitivt riktig, hvis man ikke på en måte går litt etter i sømmene, og hvis man ikke aksepterer det faktum at Norge må kutte utslipp for å faktisk være konkurransedriktig og liksom møte fremtiden som et nullutslippssamfunn som alle må da. Så jeg tror egentlig at klimasaken er bra for veldig mange partier, inkludert FRP, og dermed så kommer den til å holdes varm.
Bare ikke for de aller største partiene.
Nei, de liker det ikke.
Nei.
Det tetter seg til i valgkampen. Hva det vi skal se etter i neste uke?
Ja, vi skal i hvert fall sitte...
Hva skal vi si etter sjef?
Ja. Vi tre skal jo sitte limt til partilederdebatt på tirsdag og statsministerduell på torsdag. Det jo alltid liksom sånn, ja, hvor mye betyr egentlig disse debattene? Vi snakket vel om det litt forrige gang, men det jo mye... Det mye som sentreres rundt i debattene, så det blir veldig interessant å se hvordan det spiller seg ut, om det noen andre temaer som kommer fram, om det liksom, om debatten beveger seg litt videre fra klima, som vi har snakket mye om, og som har vært mye tema i valgkampen. Jeg skrev litt om skattepolitikk denne uka her, at Arbeiderpartiet, det virker som de prøver å løfte det litt igjen, som var veldig mye fram i begynnelsen av valgkampen med formuesskatt, og som lett å koble til ulikhetsspørsmål, hvor Arbeiderpartiet og venstresiden har gjort det veldig, veldig skarpt.
Så, ja, og som fremdeles på siste saksparameter den viktigste nettopp, saken for nettopp. Velgerne i dette valget. Så tror jeg jo at du har rett i det, men også at denne valgkampinnspurten jo, til tross for de mange forholdsstemmene, så det jo også en tendens har vi sett de siste valgene, at det stadig flere som bestemmer seg helt i valgkampinnspurten for hvilket parti de skal stemme på. Halvparten av velgerne bestemmer seg nå i de siste ukene, og ved forrige valg var det jo var det 7% som bestemte seg inne, altså på selve valgdagen når de stod og skulle avgi stemme. Så det klart at både for tv-seerne som ser disse debattene og for politikerne som skal hente med seg da følelsen derfra videre I valgkampen, så har jo dette stor betydning nå. Jeg også spent på om pandemihåndteringen kommer til å bli et større tema fremover. Det ga jo store utslag på målingene tidligere I pandemien, altså både da folk mente at regjeringen gjorde en god jobb, som jo har vært en stabil og langvarig trend på meningsmålingene, men også at Høyre og Erna Solbergs popularitet falt etter den mer klønte håndteringen og rundt det bursdagsselskapet hennes på Gjeilo. Så de utslagene har vi jo ikke sett noen ting av nå I valgkampinnspurten. Det har vært helt stille, men etter dagens pressekonferanse, hvor regjeringen ikke innfører noen nye regler, og med en situasjon med rekordhøy smitte der nå stadig flere skolebarn I karantene, så kan det også snu seg.
Og så var det egentlig noen litt sånn overraskende sjokktall, synes jeg, at du har jo inntrykk av at det liksom nordmenn vaksinerer seg så mye de kan, og at det over 90% I de forskjellige, forskjellige kortene, alderskortene, men I gruppen mellom 25 og 39 år, så det ikke så mange som vaksinerer seg.
Nei, der det nå under 80% som har tatt første vaksinedose, og det førte jo til at på denne presskonferansen så sto jo Bent Høie og helsetoppene og nærmest bønnfalt, altså denne aldersgruppa, om å gå og vaksinere seg nå, så fort som mulig. Fordi at hvis ikke det flere som gjør det, så vil jo vaksinen få mye mindre betydning for en da mulig flokkimmunitet for helhet, og vi vil se mange flere syke, og det klart at I denne gruppa så det færre som blir alvorlig syke enn I de eldre aldersgruppene, der det jo over 90% som har tatt vaksine over 45 år. Men de bringer jo smitten videre, og noen av disse kan jo også bli veldig alvorlig syke.
Og så jo Dagbladet selvfølgelig I alle kanaler. Det
så klart,
jo en alltid. Moderne medie skal være. Og snart det åpning for valgboden. Det har vi jo holdt på med lenge. Hva det?
Ja, det neste uke.
Torsdag
neste uke så braker det løs på Eidsvolls plass, hvor vi har drivet nå og spikrer opp og setter sammen boden vår på den beste plassen foran Stortinget, hvor vi skal ha sendinger hver eneste dag. Martine, du jo sentral I det arbeidet.
Ja, plattingen nå på plass foran, på plenen foran Stortinget, og de som går forbi der vil kunne se at boden rigges opp med fullt studio over de neste dagene, og så skal vi altså fra torsdag og fram til og med dagen etter valget ha daglige sendinger derifra. Det også mulig å komme og sitte på som publikum hvis noen forbi der rundt lunsjtider for eksempel, og vi vil ha partilederutspørringer selvfølgelig med alle partilederne. Vi skal ha de skarpeste duellene om de viktigste temaene, og så skal selvfølgelig vi tre komme og vurdere og kaste tæringer.
De skarpeste kommentarene.
De skarpeste kommentatorene.
Vi satt og drodde litt. Vi var ute og hadde en kickoff. Vi har ikke hatt kickoff I Dagbladet noen gang, fant vi ut da vi var på kickoffen, for det for så dårlige tider I Dagbladet, og I de 10 årene så har det liksom kickoff, det har blitt en stand-up-sketsj I mellomtiden, men nå hadde vi kickoff, så da satt vi og drodde litt på valgbodet temaer og sånn. Utrolig gøy. Det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og vi har da en bukker som det var morsomt vi stod og snakket sammen, og det viste seg at når han bare legger om bitt I trans, så høres han helt ut som Mimi Kristiansson. Så planen nå at han skal ringe som Mimi Kristiansson og bukke alle intervjuene som Mimi Kristiansson.
Nei, men dette en av høydepunktene å være I valgkampen, synes jo vi. Å drive med TV, det blir hektisk og døgnet rundt, men veldig spennende og veldig morsomt at vi faktisk ute og treffer folk. Så, det var alt vi hadde denne uken, men vi kommer selvfølgelig sterkt tilbake også neste uke. Dere får ha en god helg så lenge.